Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչ է կատարվում ոսկե պարում, վարչական ղեկավարը երեք ընթացող աշխատանքների մասին էր խոսել, կառավարությունը դեռ լուռ է։ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների վերականգնման փորձերի ֆոնին խորհրդարանական ընդդիմությունից վարչապետ Փաշինյանին հորդորում են հրաժարվել ՀՀԿ Միսկի խմբի լուծարման մտադրությունից։ Ռուս-ամերիկյան բանակցություններից ժամեր անց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է Ուկրաինային։ Հակամարտությունը կարող էր կարգավորել նույնիսկ անփորձ բանակցողը, հայտարարում էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առանձնացրել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինան 3 տարի ուներ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանելով Կիևից հնչող դժգոհությունները, թե ուկրաինական կողմը հրավիրված չի եղել նախորդին Սաուդյան Արաբիայում կայացած բանակցություններին։ Թրամփն ապրում է ռուսական ապատեղեկատվության պղպջակում։ Միացյալ Նահանգների նախագահին այսպես է հակադարձել Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին, անդրադառնալով Վաշինգտոնից հնչող հայտարարություններին, թե Կիևին մատակարարված սպառազինության դիմաց Ուկրաինան պետք է ամերիկացիներին փոխանց իր բնական պաշարների մի մասը, Զելենսկին նշել է, թե դա լուրջ խոսակցություն չէ։ Առանց Միացյալ Նահանգների քաղաքական և ռազմական աջակցության Ուկրաինային շատ դժվար կլինի լեհական լրատվամիջոցների հետ զրույցում, հայտարարել է Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Չի բացառվում, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպումը կայանա մինչև այս ամսվա ավարտն, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, ընդգծելով սակայն, որ այս ակտիվ վերջնական որոշում դեռ չկա։ Փարիզում մեկնարկում է Ուկրաինայի և Եվրոպական անվտանգության հարցերով հերթական հանդիպումը, երկրորդը վերջին 3 օրերի ընթացքում, ինչպես և առաջինի դեպքում, այս անգամ էլ հանդիպման նախաձեռնողը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն է։ Ռուսաստանը պատրաստվում է Սիրիայի հետ բարձր մակարդակի շփումներ ունենալ արդեն հաջորդ շաբաթ, այսօր Պետդումայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք հուսով ենք, որ Սիրիայում իշխանության եկած ուժերը հաշվի կառնեն երկկողմ հարաբերությունների պատմական ռազմավարական կոնտեքստը, հավելել է Լավրովը։ Բաքվի զինվորական դատարանում նախորդին ավարտվել է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը ներկայացված մեղադրանքների ընթերցումը։ Մեղադրական եզրակացության մեջ ադրբեջանցի դատախազները պնդել են, որ 1988-ից 2024 թվականներին հայկական կողմի գործողությունների հետևանքով իբր 15,000 ադրբեջանցի զինվորական է զոհվել, ևս 51,000-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Եվ ադրբեջանում կրկին զորավարություններ են, երկրի պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը այսօր հետևել է ցամաքային զորքերի կողմից անցկացվող հրամանատարաշտաբային զորավարություններին, այս մասին հարթում է ապագործակալությունը, որի փոխանցումը զորավարություններին մասնակցող ստորաբաժանումները քողարկման ուղված քայլեր են ձեռնարկել, ինչպես նաև ժամանակակից միջոցների և մեթոդների կիրառմամբ ինքնապաշտպանություն կազմակերպել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Երևանից քննարկվող թեմայի մասին, որն այդպես էլ կառավարության կողմից չի պարզաբանվում։ Ոսկե պարից հայտնել են տարածքում ընթացող աշխատանքների մասին, արդյոք սա նշանակում է, որ սկսվել է ամանազատման գործընթացի հերթական փուլը։ Բաքվի հետ փակդռների ետևում բանակցող փոխվարչապետի գրասենյակը լռում է։ Հայ-ադրբեջանական կառավարական հանձնաժողովների նախորդ նիստում կողմերը համաձայնել էին ամանազատումը շարունակել Տավուշից, ինչ սա նշանակում գործնականում ինչ ճակատագիր կունենա Հայաստան-Վրաստան ճանապարհի Կիրանցով և Ոսկեպարով անցնող հատված, Աստղիկ Բերևյանն է շարունակում։
Ինչ է կատարվում ոսկեպարում, վարչական ղեկավարը երեք ընթացող աշխատանքների մասին էր խոսել, այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել իր հայտարարությունը, սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետի գրասենյակը լուռ է։ Ոսկեպարի վարչական ղեկավար Իշխան Աղբալյանը հրապարակին նախորդին ասել էր, որ Տավուշում սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում ինչ-ինչ աշխատանքներ են սկսել, սակայն չէր հստակեցրել, ովքեր կոնկրետ ինչ են անում։ Ազատությունն այսօր Աղբալյանից փորձեց ճշտել, ինչ աշխատանքներ են իրականացվում։ Կարող է արդյոք մանրամասնել։ Պաշտոնյան նաև ասել էր, որ կան տարածքներ, որտեղ իրենց մուտքն արգելվում է, հարցերի դեպքում խորհուրդ տվել դիմել սահմանապահ զորքերին։ Ոսկեպարի վարչական ղեկավարն այսօր արդեն կտրականապես մերժեց իր ղեկավարած գյուղում տեղի ունեցողին անդրադառնալ։
Ոչ մի բան չեմ ասում, ում հետաքրքիրական այն տեղում։
Սահմանազատման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովների ղեկավարող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից մինչև այս պահը չի հաջողվել ճշտել, ինչ աշխատանքներ են ոսկեպարում ընթանում։ Զանգերն անպատասխան են մնում։ Ոչ հրապարակային շփվող հանձնաժողովի աշխատանքների մասին վերջին լուրը անցած շաբաթավերջին տարածվեց Երևան-Բաքու տեսակապի միջոցով նիստ գումարած հանձնաժողովականները ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության։ Քննարկել էին սահմանազատման անցկացման համար անհրաժեշտ ուղեցույցերի նախագծերը։ Կանոնակարգի համաձայն այդ ուղեցույցերի շարքում է նաև այն քարտեզը, որի հիման վրա պետք է իրականացվի սահմանազատումը։ Այն ըստ կողմերի պայմանավորվածության պետք է շարունակվի հյուսիսից հարավ, այսինքն Տավուշից, որպես մեկնարկ նշվել էր Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Վրաստանի սահմանների հատման կետը։ Սա ըստ քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեցյանի պապաքար բարձունքն է, հետո արդեն ըստ նկարագրվածի շարունակվելու է հայ-ադրբեջանական ողջ սահմանով հյուսիսից հարավ։
Սահմանների հատման կետը ենթադրում է Երակոմ պայմանագիր, հետևաբար մինչև Վրաստանի միանալ այս գործընթացին կողմերը կարող են այդ կետից մի քիչ հատված թողնել եւ շարունակել այլ հատվածներում։ Տրյալ պարագայում հստակ կարելի հասկանալ, որ խոսքը ոչ թե սահմանազատման մասին է, այլ չափագրումների։
Շրջանառվող տեղեկությունները վերլուծելով քաղաքագետը կարծիք հայտնեց, թե խոսքը ամենայն հավանականությամբ հայտնի եռանկյունու ներսում չափագրման մասին է։
Երկու տարբերակ կամ օպտիմիզացիա այդ սկզբունքի միայն ճանապարհն է մնալու Հայաստանին եւ մյուս հատվածները, եթե վերջնական լուծումի մասին են խոսում, փոխանցվելու Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանը փոխարեն պետք է վերադառնի Հայաստանին, ճողազիչ հյուսիս ընկած, ասենք նույն տարածքները մինչեւ ճանապարհը թողնելով իրեն, կամ այլ լուծումներ են գտնելու, այսինքն ամբողջական փոխանակում, բայց դրա համար պետք է հստակ հասկանալ այդ հատվածների սահմանները, մակերեսը։
Այս պահին հայ-ադրբեջանական մոտ 1000 կիլոմետրանոց հատվածից 12-ն է սահմանազատված։
Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վերականգնման ուղված քայլերի ֆոնին Հայաստանի անդիմությունը իշխանություններին հորդորում է օրակարգից հանել ՀՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման հարցը։ Բաքուն էր պահանջել լուծարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող Երանախագահների ինստիտուտը, որը հիշեցնենք, բաղկացած է Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներից։ Վարչապետ Փաշինյանն ամիսներ առաջ Ալիևի այդ պահանջի օգտին խոսելով փաստարկների թվում նաև Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև արճակատումներ վկայակոչում։ Շողիկ Գասյանին լսենք։
Ռուս-ամերիկյան համագործակցության հնարավոր վերականգնման պայմաններում խորհրդարանական ընդդիմությունից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հորդորում են հրաժարվել ՀՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու մտադրությունից։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատյանը, որ մինչ այս էլ անընդունելի էր համարում ՀՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման հարցում, Երևանի դիրքորոշումը այսօր պնդեց։
Ինչպես մենք տեսնում ենք, իրավիճակը փոխվում է, կան տենդենսներ եւ իրավիճակի փոփոխությունը դաշնակիցներին կարող է դարձնել ճշնամիներ, ճշնամիներին կարող է դարձնել դաշնակիցներ, եւ արցախյան հարցը մեծ հավանականությամբ հմուտ դիվանագիտության պայմաններում կարող է վերադառնալ միջազգային քաղաքական օրակարգեր, եւ Մինսկի խումբը թերևս լավագույն ձևաչափն է այդ հարցը քննարկելու համար։
Արցախյան հակամարտության կարգավորման համար 33 տարի առաջ ստեղծված Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջ Բաքուն է ներկայացրել։ Հետագայում դրան կողմ արտահայտվեց Հայաստանի վարչապետը։ Ընդ որում ամիսներ առաջ Փաշինյանը ուղիղ ասում էր, որ այդ քայլին պետք է գնան խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Այժմ լուծարմանը համաձայն հայ-պաշտոնյանները հստակ չեն նշում։ Հնարավոր է համանախագահության լուծարմանը համաձայնեն մինչ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը չի բացառում, որ աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունների պայմաններում Բաքուն փորձի արագացնել գործընթացը։
Ի տարբերություն Փաշինյանի, Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ փոփոխությունները կարող են Հայաստանի հայ ժողովրդի ներառյալ Արցախի հայերի համար հնարավորությամբ պատահան բացած։ Հիքմետ Հաջիևը հանդիպել է Նեթանյահուի հետ, իսկ հայտնի է, որ Ադրբեջանը եւ Իսրայելը իչքան ջեմ դաշնակիցներ են, եւ Իսրայելը ռազմական եւ դիվանագիտական ինչ օգնություն է տրամադրում Ադրբեջանին, բացարձակապես չեմ կարող այդ հանգամանքը բացառել։ Եվ դրա համար Փաշինյանը ճիշտ կանի սահմանների անվտանգության մասին մտածել։
Իշխանությունից սակայն չեն հասկանում, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատվի, ինչու իրենք հրաժարվեն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու մտադրությունից։
Եթե Հայաստանը ու Ադրբեջանը հասնեն խաղաղության հաստատման, այդ պարագայում Մինսկի խումբի չլուծարումը առնվազն տարօրինակ կլինի։
Ամերիկյան հարաբերությունների վերականգնման թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկից մեկ ամիս առաջ արդեն նախընտրական թեժ Երուսեր է, մի խումբ թեկնածուներ ակտիվ քարոզարշավ են սկսել, խոստումներ են հնչեցնում վարչապետի առաջնորդած կուսակցության թեկնածուն կարծեք թե քաղաքական աջակցության պակաս չունի, վերջին շրջանում քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը հենց Գյումրիում է նիստերն անցկացնում ընտրությունների օրակարգով։ Իդեպ իշխանամարտ շրջանակները երկրորդ պլան են մշակում իշխանության հնարավոր պարտության դեպքում, թերևս Երևանի օրինակով վստահելու ուժերի մասնակցությամբ հնարավոր կոալիցիայի համար։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է մանրամասնում։
Եվրակվե նախաձեռնության մաս կազմող երեք քաղաքական ուժերը բանակցում են, որ Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրեն ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանին։ Ինքը Բարսեղյանը հաստատում է, որ իր թեկնածությունը քննարկվում է, բայց դեռ չի ասում, արդյոք համաձայնել է։
Իմ առաջադրման, իմ հնարավոր ընկերների նախկին ներկա առաջադրման հետ կապված հենց որոշակի լուր լինի կամ որոշում լինի, անպայման ցես առաջինը տեղ
Եվրակվեի ուժերից անուն հանրապետության կուսակցության ղեկավարն ասում է, բացի Լևոն Բարսեղյանին առաջադրելու հարցից, հիմա քննարկում են նաև մարտի 30-ին կայանալիք արտահերթին Դաշինքով մասնակցությունը։
Դաշինքի շուրջ կարծես արդեն վերջնականանում է մեր որոշումը, որ գնալու ենք Դաշինքով, այսինքն մեծ հաշվով Եվրակվեի ֆորմատով։ Հիմա այդ նույն կազմով մեզ հաջողվում է ուրեմն մասնակցել այս ընտրություններում։ Ես հույս ունեմ, որ մեզ վերջնական որևէ խոչընդոտ չի լինի համաձայնության գալ կուսակցությունների և կազմակերպությունների միջև։
Հանուն հանրապետությունից բացի Եվրակվեի մաս են կազմում նաև Հայաստանի Եվրոպական և Հանրապետություն կուսակցությունները։ Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետության ձայների շնորհիվ նաև 2023-ին Տիգրան Ավինյանը Երևանի քաղաքապետ ընտրվեց։ Կուսակցությունը պաշտոններ ստացավ վարչական շրջաններում։ Հնարավոր է, որ ընտրություններից հետո նույնը լինի նաև Գյումրիում։ Հետաքրքրվեցին հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանից։
Մենք այդ քննարկումը հիմա ամենասուր հարցն է, և Հանրապետության կուսակցության մեր գործընկերոջ Արամ Սարգսյանի հետ այդ մասին խոսում ենք, չունենք այս պահին վերջնական, այսպես ընդգծված դերևս որոշում, բայց մենք այս ընտրություններին չենք մասնակցում սրան կամ նրան աջակցելու, դաշնակցելու, մենք գնում ենք հաղթելու։
Բաբաջանյանն ասում է, իրեն ձեռագրով են մասնակցելու ընտրություններին, փորձելով եվրոպական քաղաքակիրթ ընտրապայքարի մոդելը Գյումրիում ներդնել։
Քաղաքում լրջագույն ռեֆորմներ են անհրաժեշտ, դրա համար պետք է նաև շատ ուսանելի եվրոպական արևմտյան փորձ կիրառել։
Մինչ այդ, սակայն, կրքերը Գյումրիում օրեցօր են թեժանում, անգամ հեշթեգներով են պայքարում։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին քաղաքապետի թեկնածու պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանը Անի Թաղամասի կառուցապատման իր տեսլականներ ներկայացնում։ Մեր Ռուբենն է հեշթեգով։ Կարճ ժամանակ անց համացանցում ԿՊ-ականները իրար հերթ չտալով հրապարակեցին ԿՊ-ի քաղաքապետի իրենց թեկնածուի պաստառի նկարը, մեր Սարիկը կարքախոսով։ Ավելի ուշ Գյումրու ավագանու ԿՊ խմբակցության ղեկավար Քնարի Քարությունյանը Ռուբեն Մխիթարյանին մեղադրեց մեջբերեմ ջեբկիրության մեջ ու պաստառի շուրջ քննարկումների ժամանակացույցն ու ապացուցող նամակագրությունը հրապարակեց։ Հեռավար ու փոխադարձ մեղադրանքների պակաս չկա նաև քաղաքական հայտ ներկայացրած մյուս թեկնածուների միջև։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ շարունակում են մոլեգնել սուր շնչառական վիրուսները, մի կողմից լեփլեցուն հիվանդանոցները, մյուս կողմից կրթական հաստատություններում մեծաթիվ բացականները, առողջապահական գերատեսչությունում սակայն կտրուկ քայլերի անհրաժեշտություն չեն տեսնում, վիճակը կարծում են վերահսկելի է, Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
ջերմիջեցնողները ընդհանրապես ջերմությունը չի իջացնում։ Տալիս եմ 3 ժամը չի լրանում, պետք է արդեն մի ուրիշ բան տամ, որտեղ 40-ը 3 չառաջորը արդեն 40-ից էլ է բարձրացել։
Հելենա Մելքոնյանի մանկահասակ երեխան հունվարի սկզբին էր հիվանդացել սուր շնչառական վարակով, դեռ ամբողջությամբ չէր ապաքինվել, նորից վարակվեց։
Մի անգամ իր ջերմությունը բարձրացավ, 40 աստիճանից չեմ կարողանում իջացնել։ Ուժեղ կոկորդի ցավ, իհարկե բժշկի հսկողությամբ տակեն, հիվանդանոց այս անգամ չպարկեցինք, որովհետև ծանրաբեռնվածությունը հիվանդանոցն է շատ մեծ, վախենում եմ նոր վարակներ էլ բերեմ տուն։
Facebook-յան մեր գրառման արձագանքած ծնողները նշում են, որ իրենց երեխաների դպրոց մանկապարտեզներում սուր շնչառական վիրուսներով վարակված շատ երեխաներ կան։ Երևանյան մանկապարտեզներից մեկի տնորենն ասաց, ավելի քան 200 երեխաներից 80-ը տանն են, մուտքի մոտ ստուգում են, ով հիվանդ է տուն են ուղարկում։ Տնորենի ձայնը փոխված է, անուն ազգանունն էլ իր խնդրանքով չեն հրապարակում։
80 երեխա հիվանդ է, ջերմություն, փորլուծություն, դա չէ որ միայն մեր պարտեզում է, համատարած ամբողջ քաղաքն է այս վիճակում։ Մի բան անեն, փակվի այս պարտեզները, այս էլ խեքի, բայց ճարակ դայա քերթով հիվանդանում են ու լուրջ վիրուս է, ուղակի դիլիպ չի։
Այբ դպրոցն էլ օրինակ այսօրվանից է հեռավար կազմակերպում 7-ից 12-րդ դասարանցի 269 աշակերտի ուսուցումը, դպրոցի հաղորդակցության ղեկավար Նվարդ Արաքելյան։
Հիվանդությունների շղթան կտրելու և տարածումը կանխելու համար որոշվել է մինչև 2 օրը այս դասարանների համար դասերը կազմակերպել առցանց։
Ու չնայած ազատության հետ զրույցներում ծնողները դպրոց մանկապարտեզների ներկայացուցիչները նշում են, որ սուր շնչառական վիրուսներով պայմանավորված բացակաների թիվն աճում է իրենց մոտ, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից հակառակն են պնդում։
Իրականում պատկերը այդքան էլ այդպես չէ, որ գնալով բացակայությունների թիվը աճում է։ Ներկայիս տվյալների համաձայն առհասարակ դպրոցները փակելու անհրաժեշտություն չկա։
ՀՎԿ-ի լուծության և վիճակագրության բաժնի պետ Այդա Հովանիսյանի խոսքով նախորդ շաբաթվա և անգամ նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի համեմատ իրավիճակը նույնն է, բայց որ վարակի բարձր ակտիվությունը պահպանվում է, հաստատեց։ Ասաց, դպրոց մանկապարտեզները կփակվեն, եթե համաճարակ հայտարարվի, դրա կարիքն ըստ նրա հիմա չկա։
Հստակ կանոնակարգում ունենք, որ երբ պետք է անցնենք արձագանքման միջոցառումների, դա իրականացվում է այն ժամանակ, երբ դպրոցներում նկատվում է սաների միաժամանակ 25% բացակայություն գրիպով և սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված։ Ցուցանիշները մեզ մոտ 2.1% ընդհանուր դպրոցական և նախադպրոցական հաստատություններում, իսկ դպրոցներում 1.8%։
Հայաստանում այժմ գրիպի A ու B տիպերից բացի անիդեպ H1N1-ն է բոլորին հայտնի խոզի գրիպը։ Շրջանառվում է նաև COVID-ն ու սուր շնչառական մի քանի այլ վիրուսներ։ Մասնագետներն ասում են, հիվանդությունը երկարատև է ընթանում, հատկապես նրանց մոտ, որոնք վիրուսի մի տեսակը դեռ չհաղթահարած հաջորդով են վարակվում։ Հատկապես խոցելի խմբերին մասնագետները խորհուրդ են տալիս վիրուսների սեզոնին ընթառաջ հոկտեմբերին պատվաստվել։ Երեկվա դրությամբ սուր շնչառական վիրուսներով 863 մարդ է հոսպիտալացված, նրանցից 92%-ը 0-18 տարեկաններն են։ Այս թիվն ըստ ՀՎԿ-ի կրկին նախորդ շաբաթվա ու նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատ գրեթե նույնն է։ 64 մարդ էլ հաստատված թոքաբորբով դիմել է հիվանդանոցներ, ավելի քան 70%-ը կրկին երեխաներ են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության շարունակվող դատավարությանն անդրադառնանք, ադրբեջանական բանտերում պահվող արցախցի պաշտոնյաներն ու զինվորականները ծանր հանցանքներում են մեղադրվում, շատերին ընդհուպ մինչև ՑՄԱ ազատազրկում է սպառնում, ադրբեջանի իշխանությունը նրանց 1988 թվականից ի վեր պատերազմական դրվագներ է վերագրում։ Այս գործընթացը ըստ իրավապաշտպանների ոչ թե դատավարություն է, այլ դատաստան հայերի նկատմամբ։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջերս չէր բացառել, որ ադրբեջանցիները արգելված միջոցներով ցուցմունքներ կկորզեն հայ ռազմագերիներից հետագայում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար, անցած շաբաթել այդ դատերը թատերականացված որակեց։ Միաժամանակ Երևանը չի բացառում, Ադրբեջան Երևանն ու Բաքուն քննարկում են միմյանց դեմ միջազգային հայցերից հրաժարվելու հնարավորությունը։ Ընդդեմ Ադրբեջանի Հայաստանի միջազգային 5 հայցերից մեկը հենց տարբեր փուլերում հայաստանցիների ապօրինի բանտարկություններին ու նրանց դատավարություններին է վերաբերում։ Մարտակ Խուլյանն է հետևում հերթական նիստին։
Ադրբեջանը ցանկանում է սեփական պատերազմական հանցագործությունները վերագրել Հայաստանին, հայտարարում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը, անդրադառնալով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությանը։ Բաքվի ռազմական դատանում 3 հրապարակվել է Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի ու մյուսների մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։ Մեղադրող դատախազները պնդում են, թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այլ անձանց հետ գործակցությամբ բազմաթիվ պատերազմական հանցագործություններ է իրականացրել։ Նրանց է վերագրվում 1988 թվականից մինչև 2024 թվականներին ավելի քան 18,000 մարդու սպանություն, այդ թվում խաղ բնակիչների։ Նաև նրանք մեղադրվում են ավելի քան 56,000 անձի նկատմամբ սպանության փորձի և մարմնական վնասվածքներ հասցնելու հանցագործությունների համար։
Այդտեղ փորձում են դատել ոչ թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը եւ նաեւ մեր բազմաթիվ այլ գերիների, այլ փորձում են դատել Հայաստանին եւ Ադրբեջանի հանցագործ պահվածքի ամբողջ մեղադրանքի այսպես շարավիղը, ուղղությունը, սլակները փորձել են թեքեն Հայաստանի վրա։
Արցախի ու Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի անունն էլ է շեշտվել մեղադրական եզրակացության մեջ։ Ի թիվս Հայաստանի ու Արցախի մյուս նախկին նախագահների ու ռազմաքաղաքական ղեկավարների, նրանք ներկայացվում են իբրև Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի հետևում կանգնած անձինք։ Օհանյանը Բաքվի ռազմական դատանում ընթացող դատը շինծու է համարում, հայտարարում է Բաքուն ինչ մտածածին մեղադրանք ասես կարող է ներկայացնել հայերի դեմ առանց հստակ կապացույցների։ Օհանյանն ասում է, թե Արցախյան շարժման ընթացքում, թե հետո 2016-ին, 20-ին ու 23-ին ադրբեջանական կողմն է ագրեսիան նախաձեռնել արցախցիների դեմ։ Միջդեռ ասում է, հայկական կողմը ինքնապաշտպանվել է, իսկ առաջին արցախյան պատերազմի ընթացքում ադրբեջանցի խաղաղ բնակիչներին էլ միջանցքներ են տրամադրել։
Ադրբեջանի ռազմական հենակետերի չեզոքացման, ոչնչացման շրջանակներում Արցախի պաշտպանական ուժերը բոլոր մարդասիրական նորմերը պաշտպանել են և խաղաղ բնակչության նկատմամբ և նաև պատմամշակութային արժեքների, ասենք իսլամական մզկիթների և այլ մշակութային տարերի նկատմամբ։
Մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասում նաև շեշտվում է Ադրբեջանի ռազմական կորուստները ըստ մեղադրող կողմի, անցած պատերազմների ընթացքում ադրբեջանական կողմը 9 միլիոն մանաթի վնաս է կրել։ Բաքվի դատանը ոչ ուղիղ նաև Ռուսաստանին է մեղադրում Հայաստանին զինամթերք վաճառելու համար, որը հետո հայտնվել է Արցախում։ 3 հնչած մեղադրանքներին Հայաստանի իշխանություններից դեռ չեն արձագանքել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բաքվում ընթացող դատավարությունը թատերականացված էր որակել, անգամ չէր բացառել, որ ադրբեջանցիները արգելված միջոցներով ցուցմունքներ կորզեն Բաքվում պահվող հայերից հետագայում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործը մյուս 15 հայերի, այդ թվում Արցախի 7 նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներից առանձնացված է քննվում։
Այժմ էլ միջազգային ուշադրության կենտրոնում գտնվող գլխավոր թեմայի մասին՝ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերականգնման փորձերի ֆոնին Սպիտակ տան ղեկավարը քննադատությունների տարափ է հնչեցրել Ուկրաինայի իշխանությունների հասցեին։ Նախագահ Զելենսկին չէր թաքցրել դժգոհությունը առանց Կիևի հանդիպումներ և քննարկումներ անցկացնելու վերաբերյալ։ Դոնալդ Թրամփն ի պատասխան հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդը 3 տարի ուներ ռուսների հետ նույն սեղանի շուրջ նստելու և գործարք ընկելու համար, Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Սաուդյան Արաբիայում 3 ռուս-ամերիկյան բանակցություններից ժամեր անց ԱՄՆ նախագահը քննադատել է Ուկրաինային և ասել, թե հիասթափված է Կիևի արձագանքից, որը դժգոհել էր, որ հրավիրված չի եղել Ռիադի հանդիպմանը։ Ֆլորիդայի երկեցավայրում Դոնալդ Թրամփը նաև ուղիղ տեքստով քննադատել է անձամբ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, պնդելով, որ ուկրաինական խնդիրը կարող էր կարգավորել նույնիսկ անփորձ բանակցողը, ունենալով մարդկային և տարածքային ավելի քիչ կորուստներ։
Ես Ես հիասթափված եմ, լսել եմ, որ նրանք վրդովված են, որ տեղ չեն ունեցել բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց նրանք այդ տեղ ունեին 3 տարի, եւ դրանից շատ ավելի առաջ։ Դուք երբեք չպետք է սկսեիք, դուք կարող էիք գործարք կնքել։
Without the loss of any lives and without the loss of cities that are just laying on their side.
Trump-ը նաև ասել է, որ Ուկրաինայում պետք է նախագահական նորընտրություն անցկացվի, մի բան, որ Ռուսաստանը կրկնում է տևական ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սակայն պնդել է, որ դա ոչ թե Մոսկվայի պահանջն է, այլ Ուկրաինայի ժողովրդի։ Զելենսկու վալկանիշը շատ ցածր է, ընդամենը 4%, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։
Wouldn't the people of Ukraine have to say like, you know, it's been a long time since we've had an election.
Չէ՞ որ Ուկրաինայի ժողովուրդը պետք է ասի, որ գիտեք, երկար ժամանակ է ինչ ընտրություններ չեն անցկացվել։ Դա միայն Ռուսաստանից բխող պահանջ չէ։ Դա նաև ես եմ ասում, եւ նաև շատ այլ երկրներ։ Գիտեք, մարդիկ հոգնել են դրանից։ Մարդիկ ցանկանում են տեսնել, որ ինչ որ բան է կատարվում։
You know, people are tired of it. People want to see something happen.
Ուկրաինական խնդրի կարգավորումն ավելի կարևոր է առաջին հերթին Եվրոպայի համար, քանզի Ուկրաինան ավելի մոտ է հենց Եվրոպային։ Միջդեռ ԱՄՆ-ն Եվրոպայից մոտ 3 անգամ շատ գումար է հատկացրել Ուկրաինային, եւ այս անհավասարությունը պետք է շտկվի, ասել է Թրամփը, դժգոհելով, որ Վաշինգտոնում չգիտեն, թե որտեղ են ծախսվել այդ գումարները։
Բայց ուր է այդ ամբողջ գումարը, որ տրվել է։ Ուր է այն գնում։ Ես երբեք չեմ տեսել, որ նման հաշվարկներ արվեն։ 100 միլիարդավոր դոլարներ ենք տալիս։ Ես ոչ մի հաշվետվություն չեմ տեսնում։
I don't see any accounting.
Թրամփը նաև չի բացառել, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ այս ամիս։ ԱՄՆ նախագահը նաև ասել է, որ եթե հաջողվի խաղաղության գործարք կնքել եւ Եվրոպան ցանկանա խաղաղապահ առաքելություն տեղակայել Ուկրաինայում, ինքը դրան դեմ չի լինի։ Զելենսկին արձագանքել է Թրամփի քննադատությանը, նախկրկնել է Կիևի դիրքորոշումը, որ չեն համաձայնի որևէ կարգավորման, որին Ուկրաինան չի մասնակցի։ Ապա ասել է, որ չի կարող վաճառել իր երկիրը եւ հավելել, թե կցանկանար, որ Թրամփի թիմն Ուկրաինայի մասին ճիշտ տեղեկատվություն ստանար։ Ուկրաինայի նախագահը վստահել ցել է, որ վերջին սոցհարցման համաձայն իր վարկանիշը 57% է, իսկ Թրամփի նշած 4% ապատեղեկատվություն է, որն ԱՄՆ-ին տրամադրել է Ռուսաստանը։
Մենք ուզում ենք, որ նա իդե վիդ Ռուսիա։
Հասկանում ենք, որ դա գալիս է Ռուսաստանից եւ ունենք ապացույցներ։ Ես կարող եմ միայն կարեկցել նախագահ Թրամփին, որը գտնվում է այս ապատեղեկատվական տարածքում։
Ես Ամերիկայի Ռուսիա։
Զելենսկին նաեւ անդրադարձել է Ուկրաինային հատկացված օգնության վերաբերյալ Թրամփի քննադատությանը, նշելով, որ Ուկրաինային պատերազմն արժեցել է 320 միլիարդ դոլար, որից 120 միլիարդը ուկրաինացիներն են վճարել։ Վաշինգտոնի ու Կիևի փոխադարձ այս քննադատության ֆոնին այսօր Կիևը ժամանել Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի հարցերով ԱՄՆ նախագահ հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելլոգը։ Նրա այդ հանդիպումից առաջ Զելենսկին ասել է, լավ կլինի, որ ամերիկացի պաշտոնյան Ուկրաինայում շփվի մարտի դաշտում կրված հասարակ մարդկանց հետ եւ պարզի թե ինչ են մտածում ոչ միայն Զելենսկու, այլեւ Ուկրաինայի վերաբերյալ Թրամփի վերջին հայտարարությունների ու առանց Ուկրաինայի մասնակցության պատերազմը դադարեցնելու բանակցությունների մասին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ամերիկյան բանակցություններին զուգահեռ Եվրամիության առաջնորդներն են փորձում նոր քայլեր մշակել Ուկրաինայի եւ եվրոպական անվտանգությունն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելուն ուղված Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի քննարկումների սեղանին եվրոպական դաշինքը ներկա չէ, տարաձայնությունների պակաս չկա նաեւ եվրոպական ընտանիքի ներսում։ Մարինե Խաչատրյանն է հետևում Փարիզյան երկրորդ հավաքին։
Եվրոպացիների երկրորդ հավաքից առաջ Ֆրանսիայի կառավարության խոսնակը հայտարարել է Փարիզը ցանկանում է ամուր խաղաղություն Ուկրաինայում ոչ թե անկայուն հրադադար։ Խոսելով նախագահ Թրամփի վերջին Ուկրաինային քննադատող հայտարարությունների մասին, Սոֆի Պրիմասը ընդգծել է, թե Ֆրանսիան չի հասկանում դրանց տրամաբանությունը։ Այս ֆոնին Փարիզը Եվրամիության առաջնորդների արդեն երկրորդ հրատապ հանդիպումն է հրավիրել, որին կմասնակցեն Եվրամիության այն երկրների ներկայացուցիչները, որոնք ներկա չեն եղել շաբաթասկզբին տեղի ունեցած առաջին հանդիպմանը, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ Կանադան և Նորվեգիան։ Ակնկալվում է, որ հանդիպման առանցքում կլինի Եվրոպայի անվտանգությունն ամրապնդելու, ինչպես նաև Ուկրաինա հնարավոր խաղաղապահ առաքելություն ուղարկելու հարցը։ Նախորդին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարել էր, թե իր երկիրը պատրաստ է այս հարցում Ուկրաինային աջակցել։
I'm prepared to consider committing British forces on the ground.
Ես պատրաստ եմ դիտարկել բրիտանական ուժեր ուղարկելու հնարավորությունը մյուսների հետ միասին, եթե լինի կայուն խաղաղության համաձայնագիր, սակայն պետք է աջակցություն լինի Միացյալ Նահանգներից, քանի որ Միացյալ Նահանգների անվտանգության երաշխիքները Ռուսաստանին արդյունավետ կերպով զսպելու միակ միջոցն են։
from attacking Ukraine again.
Եվրոպացի առաջնորդները սակայն դեռ հեռու են միասնական դիրքորոշումից Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն օրինակ վաղաժամ լքել է Փարիզյան առաջին հանդիպումը Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտության ֆոնին խաղաղապահների շուրջ բանավեճը համարելով վաղաժամ։ Հիմա այդ մասին հրապարակային քննարկելու ժամանակը չէ, իր հերթին պնդել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը։ Եվրամիությունում ամենամեծ բանակն ունեցող երկրներից մեկի Լեհաստանի վարչապետը եւս ասել էր, թե Վարշավան պատրաստ թե շարունակել մարդասիրական ու ֆինանսական աջակցությունը, սակայն լեհ զինվորները Ուկրաինա չեն մեկնի։ Իդեպ ոչ երկու շաբթի, ոչ այսօր կայանալիք հավաքին հրավիրված չեն Հունգարիայի ու Սլովակիայի ներկայացուցիչները, որոնք ի սկզբանե դեմ են Ուկրաինային աջակցությունը շարունակելու դաշնակիցների առաջարկին։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելյուն կնդիրներ, մեր ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, ազատություն ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։